1999 рік. 10 вересня. Шепердсвіль. Штат Кентукі. Невеличке містечко, в якому приблизно 7 тисяч мешканців. Основним заняттям людей є фермерство. Всі знають один одного, що може давати ілюзорне відчуття безпеки. Але саме цього дня все змінилось. Молода дівчина Джесіка Дішон вчилася в 12 класі місцевої школи. Вона була звичайною дівчиною зі своїми мріями, цілями та інтересами. Головною її особливістю майже всі знайомі відзначали великий рівень відповідальності, як перед друзями, так і перед батьками. Джесіка любила їх. 9 вересня Джесіка після вечері вдома поїхала побачити зі своїми друзями за околиці міста, в Salt River Bottoms. Згідно з їх показів, Джесіка іноді дозволяла собі експерименти з наркотиками, і саме в той вечір вона нібито придбала ЛСД. Наступного дня, 10 вересня, батько Джесіки, Майкл, вранці зібрався на роботу. Він поснідав і хотів було дізнатися у Джесіки, чи все з нею добре. Коли він відкрив двері її кімнати, Джесіка спала. Майкл все ж таки вирішив не будити її і поїхав собі. Він не міг уявити в той момент, що він бачить свою доньку востаннє. О пів на другу мати Джесіки, Една, приїхала додому і побачила, що автомобіль її доньки припаркований біля їх будинку. Вона здивувалась і коли зайшла в дім, покликала Джесіку, але відповіді не було. Една перевірила всі кімнати в домі. Нікого. Схвильована, вона зателефонувала Майклу і запитала, чи відвозив він Джесіку до школи вранці. Він сказав, що коли їхав на роботу, вона ще спала. Майкл швидко приїхав додому, щоб допомогти і підтримати схвильовану Едну. Батьки вирішили оглянути автомобіль Джесіки. В салоні вони знайшли її сумочку, крем для рук та один кросівок, що був під сидінням водія, а також покинутий мобільний телефон з двома набраними цифрами – 9 і 0. Майкл та Една почали заспокоювати один одного. Вони намагались відволіктись від поганих думок і не втрачати надію, що все це лише збіг якихось обставин, і дівчина повернеться додому. Дочекавшись 17-ї години, батьки не витримали і зателефонували в поліцію. Шериф відповів їм досить стандартною фразою. З нею все добре, вона просто пішла на прогулянку або до друзів на вечірку. Сказав їм також, що якщо вона не знайдеться наступного дня, зателефонувати йому. Практика такої поведінки поліції щодо заяв родичей про зникнення людини є дуже розповсюдженою. З одного боку, вона підкріплена статистично. 99% молодих людей, яких оголошують зниклими, знаходяться протягом доби. Тому поліцейські, щоб не витрачати ресурси, нежваво реагують на такі заяви. Винятком є зниклі маленькі діти. З іншого боку, життя людини – найвища цінність. Тому я вважаю, що краще все перевірити відразу. Але наступного дня, 11 вересня 1999 року, батьки Джесіки вирішили більше не звертатись до поліції, а провести розслідування і пошуки власноруч. За допомогою сусідів та знайомих були організовані пошукові групи. До них швидко долучились і незнайомі з сім'єю волонтери. При цьому поліція від участі в пошуках відмовилась. Близько 3-ї години дня молодший брат Джесіки, Кріс, прибіг до батька і повідомив, що він чув крики Джесіки, які лунали з сусідньої ферми. Майкл взяв пістолет та побіг на ферму Девіда Брукса за прізвиськом Бакі. На вимогу Майкла оглянути ферму, Бакі почав лаятись і згодом вигнав Майкла. З цього дня Бакі став в очах мешканців міста головним підозрюваним. Весь цей час поліція все ще не ворушилась. Тільки 13 вересня, після чергового звернення сім'ї, поліція нібито почала ворушитись. Але формально. Майкл вирішив звернутись до ФБР. Тільки після його звернення протягом години була сформована група поліцейських, що почала займатися розслідуванням. Вони почали активно збирати інформацію щодо зникнення, шукати та опитувати свідків, намагались відновити хронологію подій. Але все це, зрештою, було марно. Через 17 днів після зникнення шериф приїхав додому Дішунів. Він повідомив батькам, що тіло їх доньки було знайдено, і попрохав їх проїхати на ідентифікацію. Через природні процеси та велику кількість травм обличчя дівчини неможливо було впізнати. Една впізнала дівчину за допомогою татуювання – метелика на лівій нозі. Після того, як поліція встановила, що мертва дівчина то є Джесіка, вони заворушились з подвійною силою. Її ноги були перев'язані, а в процесі обшуку ферми Бакі поліцейські знайшли ідентичну мотузку. І сам Бакі поводився дивно. Він постійно розповідав поліції різні історії. Спершу він говорив, що був зранку на роботі, в день зникнення. На місці роботи цю інформацію підтвердили, але наголосили, що він дуже сильно запізнився. Тому потім Бакі сказав, що він займався сексом з дружиною, і це стало причиною запізнення. Але його жінка сказала, що все це неправда. Бакі запропонували пройти тест на поліграфії, який він повністю завалив. Так, перевірка на поліграфії не є доказом в суді. І в багатьох країнах взагалі не використовується поліцією. Але через те, що Голлівуд нас годував казками про поліграф, багато людей вважають, що він дійсно працює. Тому подібний тест використовують працедавці та поліцейські як інструмент тиску на людей. Пройшло 3 роки. І почалось судове засідання. Підозрюваним був той самий Бакі. Його захист намагався доповісти суду, що були і інші люди, у яких була можливість вбити Джесіку. Адвокат Бакі сказав, що останнім відомим, не враховуючи батька, хто бачив Джесіку, був Джеймс Калтор. У нього була не дуже добра репутація в місті, і він був пов'язаний з одним із місцевих наркодилерів. Треба сказати, що експертиза, яку провели судмедексперти, показала, що Джесіка дійсно вживала ЛСД в той самий вечір. Коли детектив відповідав на питання адвоката, він сказав, що вся справа тримається лише на поліграфі. У них просто немає інших доказів. Мотузка та поліграф. Почувши це, суддя анулював справу, а Бакі звільнили. Це не покращило його репутацію серед місцевого населення, а навпаки, попри рішення суду, люди почали звинувачувати його в підкупі. Але єдині люди, на яких треба було направити свій гнів – поліцейські. Це в першу чергу їх провина, і в тому, що вони не відреагували на звернення, і в тому, що за 3 роки так погано підготували справу. Після вироку судді поліцейські просто відклали цю справу на полицю забутих і нікому не цікавих справ. Але в США доволі частою практикою в органах є ротація кадрів. Також часто нові шерифи або слідчі перевіряють старі справи і намагаються ініціювати нові розслідування. Але тут лише тиск сім'ї Джесіки спрацював. В травні 2013 року детектив Лін Хант була призначена слідчим по справі Джесіки. Вона особисто пообіцяла, що вона знайде вбивцю їх дочки. Першим кроком було те, що Лін повністю відмовилась від версії, що Бакі був якимось чином причетний до вбивства. Після того, як Лін виступила з цією заявою, на допросі опинився один злочинець, який пообіцяв повідомити певні подробиці справи, якщо в ході суду над ним його покарання буде менш жорстким. Поліція дізналась про інформатора випадково. В коробках, де знаходились документи щодо справи Джесіки, був невідкритий лист. І в цьому листі, який був датований 2003 роком, повідомлялось, що є інформатор, який знає подробиці справи. Як поліцейські не відреагували на цей лист, я не знаю. Адже точно відомо, що він був доставлений в поліцію ще до суду над Бакі. Він розповів Лін певні деталі справи, які міг знати тільки вбивця або та людина, якій вбивця все це міг повідомити. Джесіка була викрадена біля власного дому. Її загорнули в ковдру, яку взяли в неї вдома. Цю ковдру можна було знайти в сараї, в якому Джесіка провела свої жахливі останні 3 дні життя. Її регулярно гвалтували та били. Її другий кросівок був закопаний під деревом біля того самого сараю. Коли детектив Лін відправилась на місце, про яке розповів інформатор, вони знайшли всі ті речі, про які він розповів. Як можна викрасти дівчину біля її дому і залишитись непоміченим? Можливо, Джесіка була знайома з ним? І так, виявилось, що цією безжалісною людиною був її дядько, брат Майкла, Стенлі Дішон. До цього Стенлі був звинувачений у розтлінні своїх власних дітей. Також стало відомо, що сексуальні відносини між Джесікою та Стенлі були достатньо давно. Він був закоханий в дівчину. Вона нібито розбила йому серце тим, що почала його ігнорувати, намагалася жити своїм життям. Але Стенлі це не сподобалось. Після арешту свою провину він заперечував, але погодився на використання доктрини Елфорда. Це така собі угода. Звинувачуваний погоджується, що доказів його провини достатньо, але не визнає свою провину. 22 січня 2015 року, Через 16 років після трагічних подій винний Стенлі сів за ґрати на 20 років, адже його визнали винним в ненавмисному вбивстві. Якщо б поліція виконувала свою роботу так, як повинна була, можливо, Джесіку ще встигли врятувати. Вони зачепилися за дуже просту і зручну ідею. Її вбив Бакі. Він також є жертвою цієї справи, через те, що все містечко багато років вважало, що саме він вбивця. Яким чином поліцейські тупо пропустили той факт, що дядько Джесіки – сексуальний злочинець, і навіть не викликали його до відділку поліції? Я не розумію. Давайте з вами домовимось, мої любі друзі. Яку б роботу ви не виконували, робіть це на 100%. І неважливо, чим ви займаєтесь. Якщо ви хочете окреме відео про різні угоди, які існують між зловмисниками та судом, напишіть в коментарях. І я підготую для вас матеріал. А тепер на все добре. Дякую за активність під відео. До зустрічі.